Ժ.Բ. Պետրոս Մասիսյանը բավական ինքնուրույն մարդ էր։ Նա ներկայացուցիչ էր այն ծանրագլուխ խոջաների, որոնք Պարսից տիրապետության ժամանակ նշանավոր դեր էին խաղում վաճառականության մեջ։ Հարգանք էին վայելում ոչ նրա համար, որ արդար և հավատարիմ մարդիկ էին, այլ գլխավորապես նրա համար, որ կապիտալիստներ էին, և գիտեին կապիտալի գործածության բոլոր խաբեական ձևերը։ Մասիսյանը հիշյալ սերունդի մնացորդերից էր, որ Պարսից իշխանությունը այն երկրից անցնել են հետո, նոր տիրապետողի նոր քաղաքակրթությունը ամենևին չկարողացավ փոխել նրան։ Հագուստը մինչև անգամ մնացել էր միևնույնը, որպես հագնում էին Պարսիկների ժամանակ հայ խոջաները։ Միևնույն ղաբան, որ հաստում էր մինչև ոտները, միևնույն արխալուղը, որ կարճ չէր ղաբայից, միևնույն լայն շալվարը, կապույտ կտավից կարած, և միևնույն քոշերը։ Գլուխը նույնպես մշտապես ծածկված էր բուխարայի սև մորթից պատրաստած քառանկյունի տափակ գդակով, որի նմանը մինչև այսօր կարելի է տեսնել գյուղացի տերտերների գլխին։ Բոլոր եղանակներում, թե ամառը և թե ձմեռը, նրա հագուստը միևնույնն էր։ Նա ուներ մի ձեռք հագուստ միայն, որ շարունակ հագնում էր և փոխում էր այն ժամանակ միայն, երբ բոլորովին մաշվում էր։ Բայց երբ էր փոխում, դա դժվար է որոշել, որովհետև նրա վրա նոր հագուստ երբեք չէր կարելի տեսնել։ Ինքը Պետրոս Մասիսյանը միջահասակ մարդ էր, հաստլիկ, կլորիկ, փորը դուրս ընկած, գլուխը դեպի ետ թեքված, որ կարծել էր տալիս, թե ահա, ահա հենց իսկույն կնկնի քամակի վրա։ Դեմքը կատարյալ գազանային արտահայտություն ուներ։ Ածելած թշերը նույնպես ուռած և կախված էին, որպես փորը։ Վիզը կարճ էր, իսկ խորամանկ աչքերը խրված էին թավ հոնքերի տակ։ Ահագին գլուխը միշտ սափրած էր լինում։ Մի մուգ դեղին գույն, որ հատուկ է մոնղոլական ցեղերին, ներկել էր նրա այլանդակ դեմքը, մինչև անգամ ականջները։ Նույն դեղնությունը կարելի էր տեսնել և նրա աչքերի սպիտակուցի մեջ։ Պետրոս Մասիսյանը, բացի զանազան տեսակ առևտրական ձեռնարկություններից, միևնույն ժամանակ էր մի նշանավոր վաշխառու ամբողջ գավառի մեջ։ Այդ գործունեության մեջ նա որոշվում էր մյուս վաշխառուներից նրանով միայն, որ չնայելով իր ահագին հարստությանը, նա երբեք մի խոշոր գումար մի անգամով 1%-ով չէր տալիս, այլ բաց էր թողնում մանր գումարներ միայն, սկսած 5 ռուբլուց մինչև 100 ռուբլի, և առավելապես հավատում էր գյուղացիներին։ Այս պատճառով նրա պարտականները անթիվ էին։ Մանր փոխառությունները այն նպատակով օգտավետ էր համարում նա, որ համ տոկոսը ծանր էր լինում, համ էլ, եթե կորչելու լիներ, մի մեծ բան չէր։ Իսկ գյուղացիներին հավատում էր, որովհետև գյուղացին նրա կարծիքով ռամիկ էր։ Ուրիշի փող ուտելը դեռ սովորած չէր։ Դրանց Մասիսյանը համարում էր իր կաթնատու կովերը, և այդ էր պատճառը, որ տոկոսը նրա լեզվում կոչվում էր կատ։ Ամեն անգամ, երբ մի գյուղացի հայտնվում էր նրա մոտ փողի համար, Մասիսյանը պետք է տեղեկանար նրա ամբողջ պատմությանը, թե ով է նա, ում որդին, ունի արդյոք հայր, մայր, որդիներ, եղբայրներ, բաժանված են ապրում, թե միասին, ինչպես է կոչվում յուրաքանչյուրի անունը, ինչ կայք ունի և որտեղ են գտնվում։ Կամ կառաջարկեր այս տեսակ հարցեր, թե իր կյանքում ինչ տեսակ պարապմունքներ է ունեցել, ինչ գործի մեջ հաջողվել է նրան, և ինչ գործի մեջ վնասվել է, և կամ այդ փողը, որ ուզում է, ինչ բանի համար պետք է գործ դնե։ Երբ գյուղացին կհայտներ, թե այսինչ պետքի համար է, օրինակ, եթե ասելու լիներ, մի ես պիտի առնեմ, նա կսկսեր եզան մասին 1001 հարցուփորձ անել, թե նրա այսինչ հիվանդությունը ինչով է բժշկվում, ինչ ճար պետք է անել, երբ եզը թար մարվույթ ուտելիս փորը ուրչում է, ինչ ճար պետք է անել դաբախ հիվանդության ժամանակ, եզան որ տեսակ լավ լինում, և այլն, և այլն։ խաբել նրան և փող առնել անկարելի էր։ Նրա հարցաքննությունից ամենաճարպիկ խաբեբան չէր կարող չկտրվել։ Մի երեկո հայտնվեցավ նրա տանը մի անծանոթ պարոն, ալեխառն մազերով, խորշոմներով պատած դեմքով, մաշված, բայց բավական մաքուր պահված հագուստով, և պահանջում էր մի գումար բամբակի առևտուրի մեջ գործ դնելու համար։ Դա այն անհաջողակ թշվառներից մեկն էր, որ կյանքի մեջ իր արդարության և ճշմարտասիրության զոհ է դառնում, և չկարողանալով մաքարել տիրող անուղղության հետ, ամեն գործի մեջ խապվում է, որովհետև երբ կյանքի մեջ մարդկանց հարաբերությունները ապականված են լինում, այն ժամանակ բարոյական խելքը կորցնում է իր նշանակությունը, երբ ավելի խորամանկության և խաբեբայության պահանջ կար։ Այս տեսակ մարդիկ միշտ գանգատվում են բախտի վրա, բայց միևնույն ժամանակ հույսն էլ ձեռքից չեն թողնում, թե մի օր հարստանալու են։ Ամեն գործի մեջ խրվում են, ամեն բան փորձում են, բայց միշտ անիրավ բախտը նրանց հակառակում է։ Պարոնը ընտրել էր երեկոն Մասիսյանի հետ տեսնվելու համար և եկել էր նրա տունը, որովհետև խանութում նրա հետ երկար խոսել չէր կարելի։ Աղան միշտ քաղաքավարի էր դեպի այս տեսակ հյուրերը, մանավանդ երբ իմանում էր, թե փողի համար են եկել։ Մասիսյանը մենակ էր իր սենյակում, ծալապատիկ նստել էր թախտի վրա, նեղ լուսամուտի հանդեպ, որ մի փոքր զովանա խեղտող տոթից։ Նրա մոտ դրած էր մի մեծ ամանով ջուր, սառույցը մեջը ձգած, որից շուտ-շուտ խմում էր։ Թեյ խմելու սովորություն չուներ, և տան մնացած անդամները խմում էին կամ գաղտնի, կամ երբ մի պատվերի հյուր էր պատահում։ Նա նստել էր մի մաշված խալիչայի կտորի վրա համարյա թե կիսամերկ դրության մեջ։ Հագին ուներ արխալուղը միայն, որի կոճակները արձակած էին, և շապկի բացված օձիքից երևում էր թավամազ կուրծքը։ Շալվարը և գուլպաները նույնպես հանել էր, և մերկ ոտները մինչև սրունքները բաց էին։ Միայն թանձր մորթե գդակը նա գլխին ուներ, որ հին մարդերի սովորությամբ երբեք չէր առնում գլխից, մինչև անգամ եկեղեցում եղած ժամանակ։ Սենյակում մութն էր, երբ անծանոթը ներս մտավ և նա հրամայեց ճրակ վառել։ Անծանոթը, գտնելով աղային մի ծիծաղելի դրության մեջ, մտածեց արդարացնել նրա անքաղաքավարությունը և սկսեց եղանակից. «Տոթից մարդ խեղտվում է, ամենևին քամի չէ փչում, դուք լավ եք արել, այսպիսով կարելի է հաղթել տաքությանը»։ «Որդի»… Մասիսյանը ամեն մարդու որդի էր կոչում, ինչ հասակում և լիներ նա։ «Պետք է շնորհակալ լինել Աստծուց, եթե ամառվա տոթը չլիներ, գարնան պատիվը չէինք հասկանա, եթե ձմեռվա ցուրտը չլիներ, աշնան պատիվը չէինք հասկանա»։ «Աստված ամեն բան և լավ և վատ է ստեղծել, և չար և բարի է արել»։ «Գիշերվա խավարի դեմ ցերեկվա լույսն է ստեղծել»։ «Այնպես էլ մեկին աղքատ է արել, մյուսին հարուստ»։ «Եթե աղքատությունը չլիներ, փողի պատիվը չէինք հասկանա»։ Պասիսյանի բոլոր դատողությունների մեջ վերջին խոսքը փողի վրա էր լինում։ Անծանոթը, որ իրեն խիստ նեղված էր զգում, փողի անունը մեջ գալով հայտնեց իր խնդիրքը։ Մասիսյանը թողեց խրատները, և նրա դեմքը ավելի գործնական և սառը արտահայտություն ստացավ։ «Դու ուզում ես բամբակի առևտուր անել»։ «Ա, նա դուքով երբեք չէր խոսում, ում հետ և լիներ»։ «Ասա տեսնեմ, ինչ գիտես այդ առևտուրի մասին»։ Անծանոթը պատմեց, թե բամբակի վաճառականությունը բավական ծանոթ էր իրեն, թե Ամերիկայի պատերազմի ժամանակ ստրուկների ազատության մասին շատ փող վաստակեց բամբակից, բայց հետո կորցրեց, իսկ այժմ ցանկանում էր կրկին փորձել իր բախտը։ «Առևտուրը բախտի բան չէ, խելքի բան է»,  պատասխանեց Մասիսյանը գործագետ մարդու նախատեսությամբ։ «Դու էն ասա, թե ինչպես պետք է բանացնես իմ փողերը»։ Անսանոթը հայտեց, թե այդ գործի մեջ ինքը բավական հմտություններ ունի, և հուսով է, որ աղայից վեր առած փողը իր փորձված ձեռքում մեծ օգուտներ կբերե, և ավելացրուց, թե իրեն ծանոթ է Եգավառի գյուղերի մեծ մասը, ուր պարապում են բամբակի մշակությամբ, թե յուրաքանչյուր գյուղում գտնվում են փոքրիկ դրամատերեր տեղացիներից, որոնք հավաքում են իրենց դրացիների արդյունաբերած բամբակը, և այսպիսով բերքը ամբարվում է մի մարդու ձեռքում։ Եվ այս վերջիններից հեշտ է բավական քանակությամբ գնել, բերել քաղաքը և ծախել մեծ վաճառականներին։ Եվ այսպիսով ինքը միջնորդի դեր կկատարե գյուղացի մանր չարչիների և քաղաքացի խոշոր կապիտալիստների մեջ, ու մի տարվա ընթացքում կարող է իր ձեռքում գտնված դրամագլուխը մի քանի անգամ շրջաբերության մեջ դնել և այլն։ «Տեսնում ես, որ ոչինչ չես հասկացել», ասաց Մասիսյանը և սկսեց բացատրել իր կարծիքը անծանոթի անհասկացողության մասին։ Թե գյուղացի մանր դրամատերերից, չարչիներից, որպես երկրորդական ձեռքերից բամբակ գնելը և վաճառելը չէր կարող շահավետ լինել, որովհետև այդ խաբեբա չարչիները, իրենք հյութը ծծում են և միայն չեչն են տալիս ուրիշներին։ Ով որ կամենա բամբակից օգտվել, պետք է ինքը անմիջական հարաբերություն ունենա արդյունաբերող գյուղացու հետ, այսինքն անե այն, ինչ որ չարչին է անում։ «Դա խիստ ձանձրալի և միանգամայն դժվար գործ է, ռամիկ և հիմար գյուղացու հետ առևտուր անել», պատասխանեց անծանոթը։ «Դու շատ միամիտ մարդ ես երևում, էլ չեմ ասում, թե խելքդ պակաս է», ասաց աղան մի փոքր վրթովված ձայնով։ «Տով ողորմելի, փողը հենց այն ռամիկ և հիմար գյուղացիներից պետք է դուրս բերել. Սատանա չարչիից ինչ կարող ես վաստակել»։ Պետք է նկատել, որ «սատանա» բառը Մասիսյանի լեզվում բոլորովին ուրիշ նշանակություն ուներ։ «Սատանա» ասելով նա հասկանում էր խելացի, իմաստուն, խորամանկ և մեծ հմտություններ ունեցող մարդ։ Ով որ սատանա չէր, նրա կարծիքով հիմար էր, ոչինչ բանի պետք չէր։ Մասիսյանը սովորություն ուներ երկար խոսելու, և եթե մեկի խնդիրքը մերժում էր և փող չէր տալիս, գոնյա իր բարի խրատները չէր խնայում նրանից։ Նա սկսեց ծանոթացնել պարոնին բամբակի վաճառականության օկտավետ ձևերի հետ։ Հայտնեց, թե ինքը սովորություն չունի այս տեսակ ձեռնարկությունների համար զուտ նախտ փող տալ խնդրողներին, այլ տալիս է իր խանութից այնպիսի վաճառելի մթերք, որ գյուղացիների համար պետք են, օրինակ էժանագին չթեր, կտավներ, զանազան տեսակ մանրուքեղեն, կնիկների զարդարանքի համար հուլունքներ և դրանց նման բաներ։ Այս տեսակ ապրանքը ավելի օգտավետ էր, քան թե զուտ փողը բամբակի հետ փոխելու համար։ Միայն պետք է ճարպիկություն ունենալ, գյուղացու խասյաթը գիտենալ, նրա վիճակի և պահանջների հետ ծանոթ լինել։ Գյուղացին ջիբումը փող չունի, միշտ միսիա է նրա ռեֆտուրը, բայց պետք չէ վախենալ, ինչ ապրանք որ ուզելու լինի, պետք է ասել, նա իր հոգու պարտքը կվճարե, ուրիշի փողը չի ուտի։ Բանը նրանում է, որ գյուղացին հենց պարտքի վճարելու ժամանակ էլ նախտ փող չի տա, այլ կտա հում բերք, որ արդյունաբերել է իր տնտեսությունից, օրինակ եթե նա բամբակի մշակություն ունի, պարտքի փոխարեն բամբակ կտա։ Հիմա վաճառականի խելքից է կախված, այսինքն սատանայությունից, թե օրինակ չիթը ինչ գնով նա կարող է խցկել գյուղացուն, և նրա արժեքի փոխարեն, քանի ֆունտ կամ պուդ բամբակ կպարտավորացնե, որ վճարե իր ժամանակին։ Այս տեսակ առևտուրի մեջ կարելի է երկու գլխիցն էլ շահվել, մեկը չթից, որ գյուղացին փող չունենալով ստիպված է անհամեմատ թանկ գնով առնել, մյուսը բամբակից, որ դեռևս պատրաստ չլինելով, գյուղացին ստիպված է խիստ էժան գնով գնահատել, որովհետև բամբակը մի մեծ արժեք չունի գյուղացու աչքում, երբ դեռ նոր էր սերմանված կամ դեռ չէր հասունացել և կամ դեռ չէր հավաքված. Նա վաճառում է իր աշխատության պտուղը, որ պիտի ստանա ժամանակով. Իսկ գյուղացու աշխատությունը միշտ կարելի է էժան գնահատել, երբ նա փողի կամ կենսական անհրաժեշտ պետքերի կարոտություն ունի։